Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады.
Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті бауырлар, құрметті жамағат, ағалар, інілер, Алла тағала бүгінгі мынау мәжілісімізді, бүгінгі жиынымызды өзінің құзырында мақталған періштелері қоршаған рахымына бөленген мәжіліс сұхбаттардан етсін. Алла тағала осы мәжілістен кейін өзін жалғыз деп танып ұлықтаған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сүннетін ұстанған халде тарауды нәсіп етсін. Бақара сүресінің басындағы аяттарға келдік. Бақара сүресінің алғашқы 5 аяты жалпы Алла тағаланың рахымына лайықты өзі сүйетін мұсылман, мүмін, тура жолды тапқан құлдары жөнінде. Төртінші аят айтады. Сол құлдарды сипаттап, тақуа құлдарды сипаттап. Эстаузу биллахи минаш шайтанир раджим. Валлазина юминуна бима унзила илейк. Тағы да иман мәселесі қозғалып жатыр. Яғни растау, сену және тапсыру мағынасы. Алдыңғы иман, алдыңғы аяттағы, ол ғайыпқа иман келтіреді деген болады. Ғайыпқа иман келтіреді, сосын намаздарын орындайды, одан кейін біз берген рызықтан малды дұрыс жолға, адал жолға, қайырымдылық жолға, жақсылық, игілік жолына жаратады деп. Ал бұл иман неге байланысты? Ғайыпта өткенде біраз біз түсіндірдік. А бұл жерде саған түсірілгенге иман келтіреді, саған түсірілгенді олар растайды деген мағынада. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға не түсірілді? Тәпсір ғұламаларының барлығы бір ауыздан келсет, бұл аяттың бірінші бөлігіндегі саған түсірілгенге деген сөздің мағынасы ол Құран Кәрім. Яғни олар сондай тақуалар, сондай Алла Тағаланың мүмін мұсылман құлдары саған түсірілген Құранға иман келтіріп, ол Құранның Алланың кітабы екендігіне, ол Құранның ақиқат екендігін, ол Құранның саған келген уахия Алла Тағаланың екендігін растайды дейді. Бұл бірінші бұл аяттағы айтылған мәселе. Екінші мәселе «Вама унзила мин қоблик» және сенен алдыңғы пайғамбарларға, сенен алдыңғы елшілерге түсірілгенге иман келтіреді. Сенен алдыңғы пайғамбарларға түсірілген Алланың кәләмін растайды деп тұр. Ғұламалардың барлығы бұл жердегі негізгі мақсат ол Тәурат пен Інжіл екендігін айтады. Яғни біз тек қана Құранға иман келтіріп, Алла Тағаланың басқа кітаптарына, яғни басқа біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан бұрынғы пайғамбарларға келген кітаптарға сенбей, арасын бөліп жарып жүретін үммет емеспіз. Біз Құранға сенеміз, Құранды қабылдаймыз. Қияметке дейін ешқашан ешбір әрпі өзгермей сақталатын Алланың кәләміне және бұл Құраннан алдыңғы кітаптарды да растаймыз. Шын мәнінде Алланың пайғамбарлары болған Муса, Иса, арғарата Дауд алейхиссалам, Ибрахим, Ильяс, арғарата аттарын айта берсек болады, алейхиссалам. Солардың барлығына сеніп, соларға келген кітаптарға, сахифаларға иман келтіреміз. Біздің ерекшелігіміз басқалардан, қазіргі жердің бетінде бар үмметтерден, яғни Алла Тағаланың шынайы пайғамбарларына сенеміз деп жүрген үмметтерден айырмашылығымыз осы. Бұл жерде Алла Тағала мақтап отқан құлдар. Кейбіреулер мысал үшінге ескі көне хабар, жаңа хабар деп ажыратып көне хабарды қабылдаймыз, жаңа хабарды қабылдамаймыз дейді. Енді біреулер екеуінде қабылдаймыз, бірақ мына Құранды қабылдамаймыз дейді. Сенбейміз, жоқ, біз олай емеспіз. Біз барлығына иман келтіреміз, бірақ Құраннан алдыңғы кітаптардың түп нұсқасы сақталғандығына ешқандай дәлелдің жоқ екендігін біз білеміз. Себебі ол Таурат пен Інжіл таза өзі қайындай тілде түсті, сол тілде түп нұсқа сақталған жоқ. Иса алейхиссаламның тілінде жазылған Інжілді табу мүмкін емес. Ешкім оны, мұны Иса алейхиссаламның тілінде, иврит тілінде жазылған мұны Інжілдің нұсқасы деп бізге әкеліп көрсете алмайды. А біз Құранды Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам араб болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам араб болғаннан кейін мұны арабша Алла Тағала кітапты түсірді. Ол арабша кітап мұны біздің қолымызда. Қазірге дейін ешбір әрпі өзгермеген халде сақталып келе жатыр деп біз оны бүкіл куәгерлермен, деректермен, дәлелдермен барлығын кесіп, шешіп айта аламыз. Сондықтан қазіргі біз білетін Інжіл Таурат ол басқа мәселе. Ал Алла Тағаланың жіберген Муса алейхиссаламға, Иса алейхиссаламға және Дәуд алейхиссаламға Забур, сонымен қатар басқа пайғамбарларға келген ондай хабарлар шын мәніндегі екінші басқа мәселе. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендер исраилияттардан әңгімелеңдер, егер де ол біздің шариғатымызға қайшы келмейтін болса. Ал егер шариғатқа қайшы келетін болса, онда исраилияттарды қабылдамаңдар. Сондықтан исраилияттар деген не ол? Исраилияттар деген біздің дінімізді қабылдаған яхуди насранилер болды. Біздің Абдулла ибн Салам секілді, Кабул Ахбар секілді яхуди сахабалар болды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мұсылманшылықты қабылдады олар. Сөйтіп өздері бұл олар жай ғана яхудилер емес, кітап ашқан, сауатты сол яхуди тайпаларының ғалымдары болды. Олар Құранды түсіндіруге, кейбір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадистерін түсіндіруге сол өздері алдын өздерінің діндерінен, өздерінің кітаптарынан білетін хабарларды айтып әңгімелеп кетті. Сондықтан біз қолымызда қажет болатын болса Таурат, Інжіл толығымен дұрыс емес деп айтпаймыз. Толығымен дұрыс емес деп айтпаймыз. Мүмкін ішінде шын мәнінде Алла Тағаланың аяттары, Алла Тағаланың сөздері болатын қатарлар немесе беттер болуы әбден мүмкін. Бірақ оны бізге ешкім ажыратып бере алмайды. Сондықтан оған біз қайсысы шын мәнінде дұрыс сақталғаны, қайсысы сақталмағаны ажыратып білмейтін болғаннан кейін барлығында айтамыз, бұның барлығы да өзгеріске ұшыраған Алланың кітабы. Сондықтан біздің ерекшелігіміз тақуалардың, Алла Тағала айтып отыр тағы да екі қасиетін: олар Құранға иман келтіреді және Құраннан бұрынғы Алла Тағаланың кітаптарына иман келтіреді деп. Сосын айтады: ерекшелігі момын мұсылмандардың уабил ахирати хум юқинун. Олар ахиретке сенеді. Ахирет деген не? Ахирет деген ол кәдімгі біздің бұл жердегі Алла Тағаланың аятындағы мақсат, ол мәңгілік бұл өмірден кейінгі өміріміз. Жәннаты болатын, тозағы болатын, барзақы болатын, яғни бұл өмірден кейінгі өмір. Ал енді тағы бір ғұламалар айтады, ахирет деп бұл жерде өлімнен кейін қайтадан тірілуді айтып тұр дейді. Яғни өлімнен кейін қайтадан тірілуге иман келтіреді. Біз егерде Өмір өлімнен кейін, яғни бұл өмірден кейін өмір бар деп сенбейтін болсақ, бірақ басқа мәселенің барлығын қабылдап сенетін болсақ, онда біздің иманымыз кәміл болмайды. Біз момын мұсылман болмай қаламыз. Біз мына уақытша өмірімізбен ғана сүрмейміз. Бұл уақытша өмірді келесі мәңгілік өмірдің егіс алаңы, мәңгілік өмірге дайындық алаңы деп білеміз. Мәңгілік өмірге осы өмірде біз әбден азық жинаймыз, ізгі амалдың бәрін жасаймыз, сауапты жинаймыз, сөйтіп мәңгілік өмірде соны азықтанып, сонымен рахаттанып жатамыз деп сенеміз. Егер бұған сенбейтін болсақ, онда біздің иманымыздың негізгі мәселесі болмай қалады да, негізгі шарты орындалмай қалып, иманымыз дұрыс болмайды. Демек, бұл жерде Алла Тағаланың ахирет деп тұрғаны, яғни ол қайта тірілу, яғни біз қазір тіріліп бұл өмірде өмір сүріп жатырмыз. Әл ахира деген басқа деген сөз. Орысшалап айтқанда иная жизнь. Яғни басқа өмір. Екінші өмір яғни. Екінші емес, бірақ басқа өмір деген. Бұл Әл-хаяту-дүния. Бұл дүние өмірі. Неге дүние деп аталады? Арабтың дүну деген сөзінен шыққан. Жақын деген, немесе төмен деген. Екі мағынан білдіреді. Екеуі де бұл өмірдің дүние өмір деп аталуына қатысы бар. Себебі бұл бізге жақын өмір. Қазір бізбен бірге жүрген өміріміз. Сондықтан ол дүния, жақын өмір бізге. Біз оны жақын болғаннан кейін қатты бағалаймыз. Одан айырылғымыз келмейді. Яғни, ертерек кетіп қалғымыз келмейді бұл өмірден. Себебі бұл жақын бізге сондай бауыр басып қалған өзімізбен бірге жүрген өміріміз. Одан кейінгі мағынасы төмен деген мағына, яғни бұл төмен өмір. Мәңгілік өмір емес. Барлығы уақытша бұл өмір. Бұл өмірдегі біздің балалығымыз уақытша. Бұл өмірдегі біздің жастығымыз уақытша. Бұл өмірдегі біздің денсаулығымыз уақытша. Бұл өмірдегі біздің бүкіл басымыздағы бақ, дәулет, атақ, лауазым уақытша. Сондықтан бұл өмір төмен өмір. Дүния деген сол. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Омал хаяту дүния илля матаул гурур." Бұл дүние бір уақытша пайдаланатын бір ләззат пайда ғана дейді. Мәңгілік еш нәрсе жоқ бұл өмірде. Мәңгілік ана өмір. Сондықтан ол ахира деп аталады. Ахир деген, яғни басқа деген сөз. Ал енді бұл өмірдегі біздің тірілуіміз, біздің пайда болуымыз, анамыздан, әкемізден туылуымыз, өмірге келуіміз, бұл бір тірілу, бір тіршілік болса, ол өлімнен кейін, бұл өмірден өткеннен кейін мәңгілікке тірілген уақытта ол басқа, яғни екінші тірілу. Сондықтан да бұл жерде ахира деп тұр дейді. Яғни бұл екі мағынаны да береді. Қайтадан тірілуде, яғни қайтадан тірілуге сену де бұл иманымыздың шарттарынан, және мәңгілік ахирет өмірі бар, басқа өмір бар деп сену де ол да біздің иманымыздың шарттарына. Енді ғұламалар айтады, неге бұл ахира деп аталады дейді? Ахира, таахира деген кешігу деген сөз. Себебі бұл дүниеден кейін келетін өмір. Бұл өмірден, яғни дүние өмірінен кейін келетін өмір болғаннан кейін бұл ахира деп аталып тұр дейді. Ал енді юқинун. Юқинун негізгі мағынасы яламун. Юқинун, тікелей мағынада біз оны сенеді деп айтамыз, а бірақ ол біледі деген. Білім деген не ол? Білім деген, яғни сіз толығымен бір істің анық-қанығына жетіп, соның ақиқатын таныдыңыз, ол білім. Ол білім. Мысал үшінге, сіз адам баласының қалай жаратылады, қалай пайда болады, қалай өседі, қалай дамиды, соның барлығын зерттедіңізде көзіңіз жетті. Барлығын компьютермен, өміріңізде көзіңізбен көрдіңізде, яғни соның бәрін білесіз. Сізде яқин білім бар оған байланысты. Юқинун Ол жай ғана білім емес дейді. Юқинун ол әбден дәлелдің барлығын, яғни негіздің барлығын көріп білгеннен кейінгі барып келетін білім ол яқин дейді. Бұл жерде Алла Тағала яламун немесе юқинунды қолданып тұрған жоқ, ахиретке байланысты олар кәдімгі дәлелдің барлығын көріп білгеннен кейінгі білгендей біледі дейді, жай ғана білмейді дейді. Сондықтан юқинун сөзін пайдаланып тұр. Бұл енді момын мұсылмандардың осындай сипаттарын Алла Тағала бұл 4-ші аятта бізге осылай түсіндіріп жатыр. Енді ары қарата олардың жағдайын айтады. Міне, олар ғайыпқа сенді, намазды оқыды, садақаны, зекетті берді, мал мүлкін дұрыс жерге, адал орынға, жақсылыққа, игілікке жаратты, Құранға иман келтірді, одан алдыңғы кітаптарға иман келтірді, одан кейін ахиретке сеніп, шүбәсіз ахиретті растады, мәңгілік өмір бар деп. Олардың жағдайы қалай енді? Улайка аля худам мин раббихим. Міне олар деп тұр. Міне осы сипаттар кімде болса, олар Алла Раббыларының тарапынан тура жолда болғандар дейді. Худа деген мағынасы не? Худаның мағынасы анық, айқын және туралық, дұрыстық дегенді білдіреді. Мысалы, сіз бір жолмен кетіп бара жатсыз. Көздеген қалаңыз бар, көздеген ауылыңыз бар. Сіз ана жолмен кетіп бара жатқан уақытта анық білесіз, ол жол сіз көздеген қалаға немесе орынға апарады. Бұл анық айқын жолыңыз сіздің. Ал сіз кетіп бара жатсыз далада, бетпақта, жезқазғанға қалай жететініңізді нақты білмейсіз, жобамен кетіп бара жатсыз. Осы жол апарадау деп кетіп бара жатсыз. Біресе анадан сұрайсыз, біресе мынадан сұрайсыз, қойшыдан сұрайсыз, жолдағы жүргіншіден сұрайсыз. Ол айтады, осы жол апару керек негізі деп қояды. Бұл худа емес. Бұл анық айқын дұрыс жол емес. Ал мынау иманда осындай амалмен жүрген Алланың құлдары, ол анық тура жолда дейді. Бұл нені бізге меңзейді? Бұл меңзейді, адам баласы егер ғайыпқа сенсе, намазын 5 уақыт оқып, қаза қылмай, тастамай жүрсе, зекетін, садақасын және мал мүлкін дұрыс жаратса, сосын Құранға, ахирет күніне, алдын кітаптарға иман келтірсе, демек ол қорықпау керек деген сөз. Ол баратын жеріне, көздеген орнына барады. Біздің көздегеніміз не бұл өмірден? Бұл өмірден біздің көздегеніміз бақыт. Біз бұл өмірде дұрыс адам болып, Алланың сүйген құлы болып, шынайы мұсылман болып өмір сүрсек, және мәңгілік бақытқа, мәңгілік Алла Тағала бізге дайындап қойған сый-сияпатқа жетсек деген біздің мақсатымыз бар. Жай ғана келіп отырған жоқпыз. Алланың үйіне бостан-босқа келмейміз. Біз бостан-босқа харамнан бас тартып, адалмен өмір сүруге ұмтылмаймыз. Біздің бұл өмірдегі сауапқа ұмтылуымыздың барлығы жай емес. Біздің мақсатымыз бар, Алланың разылығы, жәннаты. Шынайы мұсылман болу. Яғни Алла Тағала айтып жатыр, егер де кімде кім осы сипаттарға, қасиеттерге ие болса, осылай сеніп, осылай амал етіп жүретін болса, онда ол тура жолда, ол бақытқа барады деп тұр. Ол өзінің көздеген Алланың разылығына, өзі көздеген Алланың жәннатына жетеді. Ол уайымдамасын деп тұр. Сосын айтады: "Ва улайка хумул муфлихун." Олар міне құтылушылар дейді. Тікелей мағынаны аударғанда, құтылушылар деген мағынасы не? Аль-муфлихун. Муфлихун фаизун ас-суада. Аль-фаизун ас-суада, яғни ол жетістікке жетіп, яғни жеңіске жетіп бақытты болатындар дейді. Жаңағы біздің айтып атқанымызды арғы ата біздің тәпсір ғұламалары растап беріп отыр біздің сөзімізді. Яғни ол тура жолда баратта бақытқа, Алланың разылығына, жәннатқа жетеді. А бір тәпсірде айтады, әл-фәлх деген кесу деген сөз. кесу, әл-фәліх. Муфлихун сөзі сол, фәліх сөзінен шығып тұр. Яғни, бұл жерде муфлихунды неге қолданып тұр дейді? Себебі, муфлихун, ол сондай Алла Тағаланың құлдары, оларға жақсылық, бақыт, ізгілік, Алла Тағаланың разылығы, сый сияпаты, жәннәті кесілген, шешілген түрде дайындалып тұр дейді. Сондықтан Алла Тағала муфлихун сөзін қолданып отыр дейді. Енді бұлар кімдер? Кімдер дегенге біздің тәпсір ғұламалары айтады. Бұлар арабтардың момын мұсылман болған, арабтардың өздерінің Аллаға серік қосу діндерін, бұттарының бәрін тастап, иманға келгендері дейді. Ал енді біреулер айтады. Бұлар арабтардың иман келтіргендері, сонымен қатар араб емес, басқа дін өкілдері болған Алланың құлдарының Алланың әмірі келгеннен кейін, пайғамбар оларға дінді жеткізгеннен кейін иманды қабылдап, исламға кіргендері, исламды қабылдағандары дейді. Ал енді бір тәпсір ғұламалар айтады, бұл жерде барлық момын мұсылмандар айтылып отыр. Шын мәнінде олай ажыратып бөлмейміз. Бұл үш пікірде дұрыс, үшеуі бір-бірін толықтырады. Бұл жердегі мақсат үзілді кесілді момын мұсылмандар. Алғашқы Бақара сүресінің 5 аятындағы айтылған Алланың құлдары олар момын мұсылмандар. Осы сипаттарға ие. Бұл енді Бақара сүресінің алғашқы 5 аятындағы момын мұсылмандарға Алланың сүйген құлдарына қатысты, Алла Тағаланың разылығына, жәннәтіне лайықты болатын құлдарына қатысты аяттар. 6-шы аят тағы бір Алла Тағаланың құлдарының арасында бір топқа қатысты басталады. Алла Тағала айтады: "Инналлазина кафару сауаун алейхим. Аэнзертухум ам лам тунзирхум ла юминун." Шын мәнінде деп тұр. Инна деген сөзді нықтайтын, сөзді күшейтетін сондай арабтың сөзі инна деген. Ол жай ғана айтыла салған сөз емес, ол нықтап, подтверждениемен былайша айтқанда айтылып тұрған сөз. Өзінен кейінгі келетін сөйлемнің қаншалықты дұрыстығын, шынайылығын, оның ақиқат екендігін көбірек нықтап, бізге көбірек ескертетін арабтың сөзі инна, харф яғни. Шын мәнінде кәпірлер, яғни күпірлік еткендер. Күпірліктің мағынасы не? Олар кімдер? Күпірлік еткендер, күфір деген сөз, ол жалпы жабу, жасыру дегенді білдіреді. Оның біз мысалын Фатих сүресінен көреміз. Алла Тағала Құран дейді: "Аъжабал куффару набатуху." Куффар деп бұл жерде Алла Тағала диқаншыларды айтады. Яғни кәпірлер деп диқаншыларды айтып отыр. Бұл кәдімгі Аллаға қарсы шыққан, күпірлік еткен кәпірлер емес, диқаншылар. Неге диқаншыларды куффар деп тұр Алла Тағала? Сол жаңағы өздерінің жемісі өздеріне ұнаған диқаншыларды тура сияқты деп тұр. Себебі диқаншы ол дәнді, ана нені жерді қазады, сөйтіп дәнді себетті, дәнді жабады дейді. Сондықтан диқаншы араб тілінде кәфір деп аталады дейді. Яғни кәпір деп. Бұл тілдегі мағынасы. Бұл шариғаттың қолданған терминдік сөзі емес. Бұл тілдегі мағынада солай қолданады. Яғни бұл жабу жасырумен діндегі күпірліктің екеуінің бір-бірімен қарым-қатынасы бар. Мүлдем жоқ емес. Қазір байланыстырамыз. Мынау куфронул айш дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінде келеді. Куфронул айш деген, яғни өмірдің жақсылықтың күпірлігі дейді. Ол не деген сөз? Яғни біреудің жақсылығын білмеу, біреудің саған ықыласын, оның игілігін, ізгілігін саған жасап атқан бағаламау, ол куфронул айш. Неге? Себебі сіз біреудің жақсылығын бағаламай, Onun kadırın bilmeyi jatsız ba? Demek onu jasırıp jatsız. Misalı, Kufranul Ayş, ol ayelderde köp bolat. Sen kança ne ağıtsan da bir kateleşsen keyde ömür sen istesin dep ayelder aytıp çıkat birden. Kinalap ayıptap. Kufranul Ayş, senin aldıngı jaksılık jasağan отбасы үшін жаса еткен еңбегін тапқан табысын бәрі өшетті кетеді бірден. Яғни бұл кезде әйел кафиро деп аталады. Ол діндегі күпірлік емес. Себебі ол сен жақсылығыңды жасырып тұр. Сондықтан ол кафиро деп аталады. Арабтың ақындарының бір өлең жолында айтады: "Фи лейлатин каффаран нуджума ғамаму хади". Қараңыз? "Фи лейлатин каффаран нуджума ғамамуға". Яғни сондай бір түнде дейді. Сондай бір түнде бұлттары жұлдызды жапқан түнде, яғни күпірлік жасаған. Бұлттары жұлдызға күпірлік жасап тұр дейді. Яғни ол не деген сөз? Яғни бұлт көп болған кезде жұлдыз көрінбей қалады. Яғни жұлдызды жауып тұр. Енді неге, қандай байланыс бар? Себебі кафир, діндегі кәпір деген сөзбен күпірлік сөзімен, бұл арабтың тілінде күпірлік сөздің арасында қандай қарым-қатынас бар? Себебі кәфір ол Алла Тағаланың нығметтерін, қадірін білмей жасырады. Алла Тағаланың өзін жасырады, мойындамайды. Жоқ деп есептейді. Алла сақтасын. Немесе Алла Тағаланың қаншама, мысалы біздің кейбір ғұламаларымыз айтқан, Алла Тағаланың жоқтығын көрсететін, жаратушының жоқ екенін дәлелдейтін бір нәрсені көрсетпейді. Қандай сөз? Яғни жаратушының жоқ екендігін көрсететін, соны дәлелдейтін бір нәрсені көрсетпейді. Себебі неге? Себебі әрбір нәрсе мынау жердің бетіндегі, әрбір Алланың мақлұқы, жаратылысы Алланың бар екендігін бізге көрсетіп тұрады. Әрбір нәрсе. Жай ғана сәл пікірлесек болды. Алла Тағала бізден талап еткен сәл пікірді қимылдатып жіберсек, сәл пікірді істетіп жіберсек, ақылымызды сәл ойландырып жіберсек болды, көрініп тұр. Адамның жай ғана жаратылысы, Алла Тағала айтады: "Ва фи анфусикум афала тубсирун". Алланың құдірет белгілері, "Ва фил арди аяту лил муқинин" деп бастайды аятты. Яғни жердің бетінде шын мәнінде білетіндер, пікірлейтіндер, сенетіндер үшін сондай Алла Тағаланың бар екендігін, Алла Тағаланың ұлықтығын көрсететін белгілері өте көп дейді. Сөйтіп келеді де айтады: "Ва фи анфусикум", ол өздерінің тұла бойына қарамай ма дейді. "Афала тубсирун", ойланбай ма өздерінің тұла бойын? Шын мәнінде жердің бетінде қарасаңыз, мақлұқаттардың барлығы Алланың құдіретін көрсетіп тұр. Жердің бетінде біздің жүруіміз, жердің қимылдауы 10 секундта 290 километрмен кетіп барады. 10 секундта жер. Қазір біз отырмыз, солай айналып бара жатыр. 20 секундта кетті 540 километр. 20 секундта 540 километр. Біз айтамыз, ой, самолет Боинг деген бір сағатта 900 километр жүреді дейміз. Ал жер 900 километрді 30 секундта жүріп жатыр. Бір сағат емес, бір минутта 60 секунд бар. Ойлап қараңыздар. Ал енді қалай бұл? Алла Тағаланың жаратушы екендігін көрсетпей ма? Ұзаққа бармай-ақ қой. Өзіміз мысалы. Осыны айтып атырды Алла Тағала: "Ей, пікірлесеңдер, білсеңдер. Алланың құдіретін көрсететін дәлелдер былай жетіп жатыр ғой. Біздің жаратылысымыз, көркем жаратылысымыз, сөйлеуіміз, отыруымыз, көруіміз, естуіміз біте алмайсың айтып". Сондықтан айтады, жердің бетінде Алланың жоқ екендігін көрсететін бір нәрсені көрсетші маған. Алла Тағала жаратушы жоқ деген дәлелдейтін бір дүниені көрсетші дейді. Көрсете алмайды ешкім. Көрдіңіздер ме? Сондықтан кәфир, Алланы мойындамайтын кәпір, ол осы үлкен нығметтің бәрлігін, немесе осы дәлел айғақтың бәрін жасыратын адам ол. Сондықтан кәфир деп аталып тұр. Күпірлік деген сөзді Алла Тағала сондықтан қолданған. ондай адамдарға өзіне қарсы шығатын Алла Тағаланың ұлықтығын, Алла Тағаланың жердің бетіндегі аяттарын, Алла Тағаланың белгілерін жасыратын адамға осылай атау берген, ат есім берген осындай, лақап берген Алла сақтасын одан. Міне көрдіңіздер ме? Тілдегі мағынасы мен бұл діндегі мағынасының күпірліктің ара қатынасы. Енді олар кімдер? Бұл жерде аяттағы мақсат тұтылып тұрған, яғни аяттағы айтылып отқан адамдар кімдер? Ибн Аббас радиаллаху анхум айтады, бұл яхудилер дейді. Яхудилер пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ақиқат пайғамбары екендігін олар білді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның ақиқат пайғамбары екендігін олар өздерінің кітаптарында оқып отырды, көріп отырды, бірақ жасырды. Оларда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттары, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям туралы мәліметтер кітаптарында тұрды. Олар оны жасырды. Олар оны өздерінен шықпағаннан кейін, қажет болса Аус пен Хазражға олар ренжіген уақытта екі жақ бір-бірімен дауласып қалғанда, келісе алмай қалғанда айтатын болған. Ертең бір пайғамбар келеді бізден. Сол кезде ол мемлекет құрады. Оның даңқы, оның ықпалы бүкіл әлемге жетеді. Сол кезде сендердің сазайларыңызды береміз деп Аус пен Хазражға арабтарға айтатын болған олар. Тарихта оқиға болған осындай. А бірақ өздерінен емес, арабтардан шығып кеткеннен кейін не істеді? Тәкаппарлыққа түсті, ақиқатты жасырды. Сондықтан Ибн Аббас радиаллаху анхума пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның немере інісі айтады, олар яхудилер дейді. Алла Тағала айтып отқан бұл жердегі кәпірлер, олар яхудилер дейді. Имам ат-Табари айтады, сол секілді тек қана яхудилер емес, христиандар, насранилер де солай болды. Жалпы кітап иелерінің барлығы олар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның хабарын, мәліметін өздерінің кітаптарында көріп отырды. Иса алейхиссаламның сөзі бар. Сендер мойындаңдар, менен кейін Ахмад деген пайғамбар келеді дейді. Алла Тағала Құранда айтады. Ал ол Інжіл кітаптарында Фариқлит деген сөзбен келген дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Ахмад деген аты Фариқлит деген сөзбен келген. Олардың тілдерінде, иврит тілінде. Олар оны жасырды, олар оны қабылдамады. Сондықтан имам ат-Табари айтады, олар барлық кітап иелері дейді. Насранилер, яхудилер солар дейді. Тағы ғұламалар айтады, бұл жалпы кәпірлерге, яғни бүкіл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды мойындамай, Алла Тағаланың барлығын қабылдамай, бірлігін қабылдамай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қарсы шыққан бүкіл араб қабилалары, олардың басшылары, соның барлығы да бұл кәпірлер деген сөзге кіреді. Жалпы Алла Тағала осыларды айтып отырып айтады. Иннал ладина кафару сауаун алейхим а анзартахум. Бәрібір дейді. Оларды сен ескерт, оларға дағуат жаса, оларға айт, айтпа бәрібір. Әм ләм тунзирхум ла юминун. Бәрібір олар иманға келмейді дейді. Бәрібір олар сені пайғамбар деп қабылдамайды. Бәрібір олар Құранды Алланың кітабы деп мойындамайды дейді. Неге? Себебін Алла Тағала өзі айтады. Келесі аятта. Хатамаллаху аля кулубихим. Алла одан сақтасын. Ва аля самъихим. وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Алла Тағала олардың жүректерін мөрлеп тастаған дейді. Тікелей мағынасы. Жүректерін, есту қабілеттерін мөрлеп тастаған. Олардың көздерінің алдына перде қойып қойған, олар көрмейді. Алла қойып тастаған. Себебі олар сондай жазаға лайықты болғаннан кейін. Алла Тағаланың, біз ойлауымыз мүмкін, Құдайға шүкір менің ақылым бар, Құдайға шүкір мен саналы түрде ойландым, бұл намаз деген керек нәрсе екен, шын мәнінде пайдалы екен, шын мәнінде ақиқат екен, сөйтіп ақылым мен өзімнің ізденуіммен осы жолға келдім деп біреу ойлауы мүмкін. Дұрыс, біз санамызды қолдандық, ойландық, салыстырып қарадық. Аллаға шүкір, намаздың жолы, Алланың жолы, пайғамбардың бізге үйреткен жолы, шариғаты, ол ақиқат екенін солай біз білдік, түсіндік, ұғындық. Сөйттік та осы жолды таңдап, Аллаға шүкір, бес уақыт намазымызды түгелдеп, арамнан сақтанып, адалмен өмір сүріп жүрміз. Бірақ бір нәрсені естен шығармау керек. Бір нәрсені естен шығармау, не нәрсені естен шығармау керек? Алла Тағала Құранда айтады: "Мән йудлилиллаху фала хадияла". Кімді Алла Тағала адастырып қойса, оны тура жолға салушы болмайды. "Мән йахдиллаху фала мудиллала". Кімді Алла Тағала тура жолға салса, оны адастырушы болмайды. Ешкім адастырмайды. Біздің болмаса ақылы бар, бізден білімі 10 есе артық қаншама адам Алланы танымай жүр. Жағдай өте керемет. Бүкіл Қазақ тануы мүмкін. Қажет болса әлем тануы, әлем білуі, әлем оны ақылды білімді деп мойындауы мүмкін. Бірақ Алла Тағала оған нәсіп етпеген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға үммет болуды оған бұйыртпаған. Себебі Алла қалаған адам ғана тура жолға мүмкін білімінің, мүмкін ақылының, мүмкін өзінің бір ойының, пікірінің, ізденуінің себебімен келуі мүмкін. Бірақ бұл жердегі негізгі ықпал ол Алладан. Алла қаласа, сізді тура жолға салады, ешкім адастыра алмайды. Алла қаламаса, сіз адасып жүресіз, ешкім тура жолға сала алмайды. Ақылыңыз да, біліміңіз де, досыңыз да, әкеңіз де, шешеңіз де, дос кластасыңыз да, ешкім сіз тура жол сала алмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның өзі өзінің көкесін кімді Абу Талибті соншалықты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға махаббат қойған, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға қамқор болған арабтардың ұлы ақылды көсемдерінен болған Абу Талибті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям имамға келтіре алмады, иманға. Иманға жалынды. Көке, келіңізші, ең болмаған тіліңізбен бір айтыңызшы дегенде де айтпады. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға дұшпан болған жоқ ол. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды қорғап, пайғамбарымызға қамқор болды. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тура жолға келтіре алмай, Алла Тағала айтты: "Иннака ла тахди ман ахбабта, валакинна Аллаха яхди ман яша". Сен өзіңнің сүйген, қалаған адамыңды тура жолға келтіре алмайсың, бірақ Алла Тағала өзінің қалағанын алып келеді деді. Сондықтан адам баласы иманға келмей жүрсе, ол демек Алла оны қаламай тұр. Өзінің белгілі бір жасаған күнәсінің немесе өзі сондай жазаға лайықты болғаннан кейін Алла қаламай тұр. Хатамаллаху аля кулуби. Олардың жүректерін Алла Тағала мөрлеп тастаған, жауып тастаған. Есту қабілеттерін жауып тастаған. Жүректерімен ақиқатты көрмейді. Әл қалп деген имам Муджахид айтады. Қалп деген ол бір алақан секілді дейді. Алақан, мынау жаңа алақан секілді. Ол адам баласы күнә жасаған сайын дейді. Мынау саусақтар жұмылады ғой. Бір, екі, үш, төрт деп. Сол сияқты адамның жүрегі жабыла береді. Күнә жасаған сайын, адам баласы жаман жерге барған сайын, жаман нәрсені ойлаған сайын осылай жабыла береді. Сөйтіп соңында барлық жұмылып қалған жұдырық секілді болып қалады дейді, еш нәрсені қабылдамайды. Алақан ашық тұрса, сіз ұстай аласыз алақанмен. Алақаныңызбен ұстайсыз, тағамды да ұстайсыз, жақсыны да, жаманды да алақаныңызбен ұстай аласыз. Ал бірақ жабылып тұрған ұстай алмайсыз, кетіп қалады. Мына ашылмаса, сіз қолыңызбен ешнәрсе жасай алмай қаласыз, тек қана ұрудан басқа. Міне имам Муджахид айтады, осылай дейді. Сондықтан олар Алла Тағаланың ұлықтығына, Алла Тағаланың құдіретіне қарсы шыға берді. Сондықтан олардың жүрегі жабылып қалып, ешнәрсені қабылдаған жоқ. Хатым деген осы дейді. Сосын хатим тағы бір тәфсір ғұламаларының бір тобы айтады, хатим деген бұл белгі дейді. Яғни Алла Тағала олардың жүректеріне белгі қойып тастады дейді. Белгі оны періштелер Алланың әмірімен көріп тұрады да, сөйтіп олардың жүректеріне иманды әкеп Алланың әмірімен салмайды дейді. Ол сондай бір белгі дейді. Алла Тағала бұл жерде әрине хабар беріп отыр. Олар Алланың әмірінен бас тартты, Алла Тағаланың ұлықтығын жасырды, мойындамады. Сондықтан оларды сен қанша жауып тастаған оларды, Алла Тағала оларды солай жазалап қойған, сен қанша уағыз айт, қанша оларға ескерт, қанша шақыр, пайдасы жоқ дейді. Ғишава. Ғишава деген не? Ғишава деген толығымен тосық. Мысалы, қазір мынау қабырға бізге тосық. Қабырғаның ар жағында кім өтіп бара жатыр, кім келе жатыр, біз көрмейміз. Яғни олардың көздеріне солай тосық қойыпты, олар Алланың ақиқатын көрмейді. Олар пайғамбарды сол тосық болғаннан кейін танымайды. Яғни көкірек көздері көріп болып қалған адамдар деген. Алла Тағала Құранда тағы бір аятта айтады: "Фаиннаха ла таъмал абсару, валакин таъмал кулубул лати фис судур". Шын мәнінде адамның мына көздері, өзіміз көріп тұрған кәдімгі екі көз жанарымыз, ол емес дейді, көрмей қалатын, көріп болып қалатын дейді. Керісінше адамдардың жүректері көр болып қалады. Валахум азабун алим. Оларға сондай олардың жандарын ауыртатын, Алла сақтасын, жандарын түршіктіретін, оларды қинайтын, азаптайтын оларды сондай жаза болады. Азап алим деген яғни муклим. Алла ондай азаптан сақтасын. Ол азап әрине Алла Тағаланың тозағында болады, Алла Тағаланың қаһарында болады. Алла Тағала оның барлығынан бізді сақтасын. Алла Тағала бүгінгі мәжіліс сұхбатымызды хайырлы етсін, пайдалы етсін. Осы айтылған аяттарға, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям сүннетіне амал етіп, тура жолда болуды, анық айқын жолда болуды және сол жолмен екі өмірдің бақытына жетіп, шынайы момын мұсылман болып өмірден өтуді баршамызға نسبت سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.